16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Slobodanka Vuljanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Srpski predstavnici u Bosni i Hercegovini nemaju mandat da u ime Republike Srpske forsiraju put BiH u NATO.
MUP Srpske demantovao medijske natpise, nema informacija o eventualnim terorističkim napadima u Banja Luci.
Protest izbjeglih i raseljenih lica u Bijeljini zahtjeve uputili svim relevantnim institucijama u BiH.
Zbog lažnih penzija fond PIO podnio krivične prijave protiv 8 lica.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije od 18 časova igra meč osmine finala Evropskog prvenstva protiv Letonije.
Vrijeme sunčano i veoma toplo. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da nijedan predstavnik Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine, od srpskog člana predsjedništva pa naniže, nema mandat da forsira put BiH u NATO, a u ime Republike Srpske. Na pitanje novinske agencije Republike Srpske da prokomentariše današnji sastanak delegacije BiH, koju predvodi predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić sa zamjenicom generalnog sekretara NATO-a Roz Gotemeler u Briselu, Dodik je rekao da su Ivaniću stavovi Srpske poznati, te da vjeruje da će se u okviru njih i kretati, pripremila Gostimir Kajeskić.
U Bosni i Hercegovini ne postoji konsensus o pristupanju BiH tom savezu i taj stav je vjerovatno poznati čelnicima NATO-a, poručuje predsjednik Dodik, istakavši da u Republici Srpskoj postoji konsensus svih partija, uključujući i partije i Saveza za promjene, da Srpska neće dati saglasnost za NATO integracije BiH, čime bi postavili granicu tog saveza na Drini. Poručio je da se Republika Srpska protivi ideji da odluku o članstvu u NATO donesu političke elite, te naglasio da to treba da učini narod na referendumu.
Na taj čin posebno nas obavezuje činjenica da je NATO savez ne tako davno bombardovao našu zemlju i naš narod i da samo taj narod može da kaže da li ćemo ići u pravcu NATO integracija ili ne.
Prema riječima Dodika, Republika Srpska podržava dijalog sa svim međunarodnim organizacijama i savezima, uključujući NATO, samo što nikada neće podržati da na prevaru ili silu bude ugurana u članstvu u tom savezu, navodeći primjer knjiženja perspektivne vojne imovine.
Knjiženje perspektivne vojne imovine na Ministarstvo odbrane BiH je protivzakonito i protivustavno i Republika Srpska će iskoristiti sve pravne i političke mehanizme da zaustavi nasilje nad Ustavom. Uvjereni smo da ni NATO savez ne želi da vidi BiH u svom članstvu ako bi do tog statusa došla koristeći nezakonite i neustavne aktivnosti, varajući pritom pola države.
Dodik je rekao da predstavnici NATO-a moraju da znaju da ovo što se pokušava uraditi preko pravobranilaštva u vezi sa knjiženjem vojne imovine predstavlja najgrublje kršenje Ustava BiH. Poručio je da Republika Srpska ostaje partner NATO savezu u borbi protiv terorizma i na ostalim bezbjednostnim izazovima koji se eventualno mogu ukazati bez formalnog članstva u tom savezu.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić rekao je da očekuje da bi, ako ne do kraja ove, onda početkom iduće godine mogao da bude aktiviran akcioni plan za članstvo, kao i da BiH uđe u novu fazu odnosa sa NATO-om.
Nakon susreta delegacije Bosne i Hercegovine sa Sjevernoatlantskim savjetom NATO u Briselu, Ivanić je rekao da danas nije bilo riječi o članstvu BiH u tom savezu, jer je to pitanje o kojem ne postoji saglasnost u Bosni i Hercegovini. Glavna politička poruka bila je naša želja da se razmisli o uslovu striktnog knjiženja vojne imovine, naveo je Ivanić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske kontaktiralo je obavještajno bezbjednosnu agenciju i direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH i provjerama je utvrđeno da ne postoji ni jedna informacija o eventualnom terorističkom napadu na području Banja Luke. Euroblitz prethodno je objavio da je bezbjednost na području Banja Luke podignuta na najviši nivo zbog mogućih napada na konzulate i štićene ličnosti. Zvanične institucije danas demantuju ove navode. Da informaciju o mogućem napadu treba uzeti sa rezervom, ističu i eksperti za bezbjednost. I domaći i strani saglasni su da je policija Srpske spremna odgovoriti svakom zadatku, pa i eventualnom terorističkom napadu. Opširnije Milja Brkić.
Ni obavještajno-bezbjednosna agencija, ni Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH, kao ni MUP Republike Srpske, nemaju informaciju o mogućim terorističkim napadima u Banja Luci. Pisanja dnevne štampe nisu tačna, tvrde u ovim institucijama. Iz MUP-a Srpske demantuju Euroblic.
Provjerama sa nadležnim policijskim agencijama utvrđeno je da niko ne raspolaže informacijom o eventualnom terorističkom napadu. MUP Srpske preduzima sve potrebne mjere i radnje u cilju bezbjednosti svih građana i održavanja povoljnog stanja bezbjednosti.
I direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, Mirsad Vilić, potvrdio je za našu medijsku kuću da nema informacije zbog kojih bi mjere bezbjednosti u Banja Luci bile podignute na viši nivo. Za dekana Fakulteta za bezbjednost Predraga Čeranića objavljene informacije psihološke su i medijske operacije, čiji je cilj destabilizacija prilika.
Jednostavno označavanja Republike Srpske kao jednog nesigurnog područja gdje se može očekivati bilo šta u smislu bezbjednosnih izazova, bezbjednosnih rizika. Ta informacija začudo nije stigla do Ministarstva unutrašnjih poslova, a stigla je do dnevnih novina. Sve to unosi sumnju u stvarne namjere onih koji takve informacije plasiraju.
Ko plasira netačne informacije i time plaši javnost, veoma je upitno u ovom trenutku, kaže vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski. Ne isključuje mogućnost da se dezinformacije serviraju iz Sarajeva.
Da li neko u Sarajevu pustio taj spin namjerno da se eventualno zamaskira neki drugi potez ili je to operacija pod lažnom zastavom, vidjet ćemo.
Poseban problem je odnos bezbjednosnih agencija na zajedničkom nivou vlasti, objašnjava ekspert za terorizam Dževad Galijašević. Te strukture, tvrdi Galijašević, usko sarađuju sa terorističkim grupama. Kao dokaz navodi način evidentiranja povratnika sa islamskih ratišta i glavnog vođu Vehabija u Bosni i Hercegovini, Nusreta Imamovića. Imamović se nalazi na plavoj listi, iako bi trebalo da bude na listi svjetskih terorista.
Način na koji se ovdje liječe ranjenici Islamske države i Al-Kaide, način na koji dolaze i odlaze sa ratišta i umanjivanje uopšte značaja i izvora terorističke prijetnje, govori dakle o ozbiljnoj zavjeri u kojoj učestvuju bezbjednosne agencije na zajedničkom nivou i političke strukture u Sarajevu.
Galijašević navodi da nekoliko izvora ukazuje da se teroristi usmjeravaju ka Bosni i Hercegovini. Nije strani podatak da džihadistički listovi uveliko pozivaju na nasilje prema Srbima i Hrvatima. Uzeći u obzir i upozorenja Velike Britanije, svaku informaciju ipak, tvrdi Galijašević, treba uzeti s rezervom.
Do kraja ove sedmice trebalo bi konačno da bude poznato šta će se nalaziti u tekstu prijedloga izmjena Krivičnog zakona BiH koji će Savjet ministara uputiti u parlamentarnu proceduru. Uprkos činjenici da je na sajtu Savjeta ministara navedeno da je na prošloj sjednici usvojen prijedlog ovog zakona u kojem se nalazi i sporna odredba o negiranju genocida, ministri Srpske u Savjetu ističu da je njihova odluka bila uslovna te da priča o tekstu zakona nije završena. Iz Srpske još jednom poruka da je ovakav prijedlog neprihvatljiv i da izmjene Krivičnog zakona BiH zadiru u nadležnosti entiteta. Opširnije Nenad Stupar.
Primjedbe na predložene izmjene Krivičnog zakona BiH upućene su u tri navrata iz Republike Srpske i to na adresu srpskih predstavnika u Savjetu ministara i predstavničkom domu BiH parlamenta. Ministar pravde Anton Kasipović za našu televiziju ponovio je da izmijenjeni tekst Krivičnog zakona zadire u nadležnost entiteta, te upozorio na sporni član 9 koji govori o negiranju genocida za što je predviđena kazna zatvora od 5 do 10 godina.
Smatram da smo mi naš posao zaista na vrijeme i sa najviše znanja koliko imamo koncipirali i poslali na sve relevantne adrese. Također želim da naglasim da je Vlada Republike Srpske u više navrata razmatrala pitanja vezana za Krivični zakon Bosne i Hercegovine i u više navrata potvrdila da je ovo za Republiku Srpsku neprihvatljiv način rješavanja, odnosno inkriminisanja ovih djela.
Opravdanje za usvajanje izmjena Krivičnog zakona BiH ne može da bude ni okvirna odluka Savjeta Europe iz 2008. godine, podsjeća pravni ekspert Milan Blagojević. Naglašava da se u tom dokumentu pozivaju zemlje članice Europske unije da u Krivični zakon uvrste odredbe koje sankcionišu rasizam i ksenofobiju, te satim i negiranje genocida i ratne zločine, ali je data i mogućnost da se ne usvoje takve izmjene ako su u suprotnosti sa slobodom izražavanja misli zagarantovane Ustavom.
brojne su zemlje članice Europske unije koje naprosto iz ovih razloga nemaju ovu inkriminaciju u svojim krivičnim zakonodavstvima. Ovako krivično djelo nećete naći u Velikoj Britaniji, u Irskoj, u Danskoj, u Švedskoj, u Italiji, u Španiji, u Francuskoj, u Slovačkoj, jer su one odbile da to učine upravo imajući u vidu slobodu izražavanja misli koja bi ovako, uvođenjem ovakve jedne inkriminacije bila eklatantno povrijeđena.
Prijedlog izmjena krivičnog zakona BiH neće dobiti podršku ni hrvatskih predstavnika u zajedničkim institucijama ako u potpunosti ne budu uvažene primjedbe iz Republike Srpske, istakao je ranije hrvatski član predsjedništva BiH i lider HDZ-a Dragan Čović nakon sastanka s predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom u Banja Luci. Savjet ministara BiH zasjedeće do kraja ove sedmice kada će se konačno znati zašto su ranije glasali srpski ministri i da li će se u tekstu upućenom u parlamentarnu proceduru nalaziti sporna odredba o negiranju genocida.
Vlada Srpske vodi intenzivne pregovore o restrukturiranju javnog duga. Cilj je prepakovati jedan dio zaduženja koja ima kraći period otplate te dio kredita lokalnih zajednica, izjavio je ministar financija Zoran Tegeltija.
Govoreći o narednoj tranši MMF-a, Tegeltija je za portal Kapital podsjetio da je poslije prvog neusvajanja zakona o akcizama izjavio da aranžman sa MMF-om ne postoji i da je reformska agenda sahranjena. Bosna i Hercegovina se u zajedničkim institucijama pokazala kao nesposobna da izvršava obaveze, rekao je Tegeltija i dodao da će sve ozbiljne reforme morati da sačekaju neku novu vlast poslije 2018. godine. Sve što smo definisali reformskom agendom u Srpskoj ćemo sprovoditi i to neće zavisiti od odnosa na nivou Bosne i Hercegovine, zaključio je Tegeltija.
Iz Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka rečeno je da je riješen problem sa dobavljačem pasoških knjižica i da se u narednom kratkom periodu očekuje potpuna normalizacija procesa izdavanja putnih isprava.
U ovoj agenciji tvrde da su ta institucija i dobavljač kompanija Milbauer stavili sve svoje kapacitete u funkciju izrade, personalizacije i transporta putnih isprava građana. Iz agencije napominju da je u narednom periodu prioritet nastavak postupka javne nabavke i da će osigurati da se četvrti međunarodni tender sprovede uz poštovanje opštih principa zakona o javnim nabavkama BiH.
16:12. U nastavku dnevnika slušajte.
Porodice nestali Srba nezadovoljne procesom traženja nestalih u Bosni i Hercegovini.
Kolinda Grabar-Kitarović dolazi na inauguraciju Aleksandra Vučića.
Djeca s Kosmeta koja borave u Srpskoj posjetila spomen područje Donja Gradina.
Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje podnio je krivičnu prijavu protiv ukupno 8 lica zbog lažnih penzija.
Kako nam je potvrdio portparol fonda PIO Tihomir Joksimović, otkriveno je 6 lica koja su prevarom koristeći lažnu medicinsku dokumentaciju koristila pravo na invalidsku penziju, pri čemu su oštetila fond za 215.000 maraka. Riječ je o licima iz Berkovića, Bileće, Trebinja i Ljubinja. U okviru akcije Stop prevarama do penzije pošteno, fond PIO otkrio je i 2 lica koja su korisnici lažnih porodičnih penzija.
Povodom Međunarodnog dana izbjeglica u Bijeljini je danas na Gradskom trgu održan protest koji je organizovalo Udruženje izbjeglica i socijalne pravde Pravda. Izbjegli i raseljeni zahtijevaju donošenje novog zakona o izbjeglicama, formiranje fonda za pravičnu naknadu imovine kao i stambeno zbrinjavanje izbjeglica koji su smješteni u kolektivnom smještaju. Svoje zahtjeve uputili su i relevantnim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH. Opširnije Lidija Bešlić.
Dimitrij Vuković izbjegao je iz Moluće, koja je bila najveća i najrazvijenija mjesna zajednica u opštini Lukavac. Ni do danas u ovo razrušeno selo niko se nije vratio. Vukovića samo interesuje pravična nadoknada za uništenu imovinu.
Sad je Smolovića uništena totalno, da je zbrisana sa karte. Ja se pitam, prvo zamjerujem mojim Smolovićanima koji je bilo školovani ljudi, zamijenili svoje stanove, kupili na drugom mjestu, ovo sve nema žive duše tamo.
Imovina Nikole Samardžije koji je izbjegao iz Trnova uništena je granatiranjem i potpuno zarasla.
Što da prodam svoju imovinu? Što da prodam? Šta ću prodavati? sa šumu da prodam, jer šuma zarasla.
Prema pokazateljima u BiH status izbjeglica ima 98 hiljada lica, od kojih je još 16 hiljada u kolektivnim smještajima. Oni su i najugroženija kategorija stanovništva jer nemaju ni krov nad glavom, niti materijalnih primanja, rekao je predsjednik Udruženja Pravda Dušan Stevanović, koji traži formiranje fonda za pravičnu naknadu imovine.
Zato mi tražimo da se formira fond o pravičnoj naknadi imovine, jer svi imaju pravo da se, da se namiri njihova imovina. To je dogovoreno na nivou ministarstava i na nivou vlasti Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i međunarodne zajednice.
Pero Mlađenović, predsjednik Upravnog odbora Udruženja Pravda, pozvao je nezadovoljne udruženje koje će im pružiti svu neophodnu pomoć, ali i uraditi socijalnu kartu izbjeglog stanovništva.
Kupljamo podatke za socijalnu kartu da bi mogli demografsku kartu da napravimo i da napravimo materijalno potraživanje izbjeglica za sve ono što im je ostalo u mjestu odakle su silom protjerani.
Svoje zahtjeve Udruženje Pravda dostavit će Narodnoj skupštini i Vladi Republike Srpske, kao i Ministarstvu za izbjegla i raseljena lica i Ministarstvu za rad i boračka pitanja.
Učesnici radionice Zaštita prava članova porodica nestalih, koja je održana danas u Sarajevu, izrazili su nezadovoljstvo zbog sporog procesa traženja nestalih u BiH, za što su najviše odgovorni Institut za nestala lica i Tužilaštvo Bosne i Hercegovine. U BiH se još traga za tijelima više od 8000 lica, a posebno su nezadovoljne porodice nestalih Srba zbog potpunog zastoja u procesu ekshumacija i identifikacija. Prilog Milana Stojića.
Poseban problem je pronalazak masovnih grobnica i ekshumacija tijela ubijenih Srba. Član savjetodavnog odbora Instituta za nestala lica BiH Marko Grabovac kaže da se godišnje sahrani maksimalno 5 tijela identifikovanih Srba.
U zadnjih 4 godine za Srbe ništa nije urađeno. Ne možemo mi biti zahvalni njima ako 5 posmrtnih ostataka srpskih se sahranjuje za godinu dana, a Bošnjaci sahranjuju 400, 500 ili više, ili Hrvati slično više, i nama su oduzeli ono pravo da ih možemo dostojanstveno prihvati i predati porodicama. To je nesreća velika.
Iz tužilaštva BiH su uglavnom odgovarali da je nedostatak novca najveći problem za pronalaženje nestalih. Predstavnik regionalne koordinacije Udruženja nestalih lica sa područja bivše Jugoslavije, Semina Aličić, smatra da je to samo loš izgovor.
Novca ima, se nije dobro raspoređen. To je samo neodgovornost ili možda neznanje onih koji rade na tim mjestima.
Član savjetodavnog odbora Instituta za nestala lica BiH Amir Kulagić upozorava na veliku odgovornost instituta, gdje su prisutna stalna unutrašnja previranja umjesto da se bavi onim poslom zbog kojeg su i formirani.
Često puta više se bavi sami sobom i nekim tehničkim problemima, a ne poslom zbog kojih jesu osnovani.
Odavno srpska udruženja traže da se proces traženja nestalih vrati na entitetski nivo, odnosno nekadašnjoj komisiji za nestala lica Republike Srpske. Međutim, kao i sve drugo u BiH, pitanja nadležnosti su često važnija od rezultata rada. Predstavnici hrvatskih udruženja danas nisu ni učestvovali u radionici. Članovi kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH, od kojih su se očekivali odgovori, nisu ni došli, a iz tužilaštva BiH stara priča. Nemaju ovlaštenja da daju izjave.
Generalni direktor šuma Republike Srpske Risto Marić rekao je da nema razloga za bilo kakav štrajk u tom javnom preduzeću i naglasio da predstavnici, kako je rekao, takozvane jedinstvene udružene sindikalne organizacije šuma, prijeteći štrajkom radnika, obmanjuju javnost govoreći neistinu i baveći se politikanstvom. Marić kaže da oni prijete štrajkom samo zato jer se bliže izbori u Savezu sindikata Republike Srpske i pokušavaju da prikriju sve nelegalne radnje bivšeg sindikata koji je sebe predstavljao kao sindikat šuma.
Na sastanku održanom jučer u ministarstvu data im je mogućnost da svoj zahtjev, na kojem nisu ispunili uslove za reprezentativnost, to u narednih 15 dana dopune kako bi poslodavac mogao da se odredi njihova reprezentativnost. Ovaj sindikat manipuliše sa javnošću, a manipuliše sa radnicima već 10 godina. Ovaj sindikat nikad nije bio reprezentativni sindikat šuma srpski.
Ministar poljoprivrede Stevo Mirjanić poručio je danas da se od 2013. godine u Srpskoj realizuju projekti u oblasti vodoprivrede vrijedni oko 180 miliona maraka.
Na sastanku Mirjanića predstavnika javne ustanove Vode Srpske i inspektorata u Banja Luci dogovoreno je da se do kraja jula pripremi prijedlog mjera za poboljšanje stanja u oblasti vodoprivrede. Govoreći o projektima u ovoj oblasti, Mirjanić je istakao da je riječ o ulaganjima i aktivnostima kakva na ovim prostorima nisu zabilježena u prethodnih 30 godina.
Žetva ječma počela je u Semberi. Kvalitet roda je dobar, a prosječan prinos oko 4 tone po hektaru. Ratari se pripremaju da narednih dana počnu i žetvu pšenice. Otkupna cijena pšenice mogla bi biti nešto niža u odnosu na prošlu godinu s obzirom na povećanu proizvodnju i očekivani prosječan prinos od 4 do 5 tona po hektaru. Opširnije Aleksandar Javorac.
Za žetvu ječma pripremaju se u poljoprivrednom dobru Semberija. Ovom žitaricom jesena su zasijali 268 hektara, očekuju dobar rod, kaže agronom u ovom poljoprivrednom preduzeću Slobodanka Marković.
Pripreme su u toku, žetva će otpočeti, kvalitet zrna je dobar, zdravstveno stanje je dobro i očekujemo prinos od 5 tona po hektaru.
U Republici Srpskoj ječam se sije na površini od 5 do 8 hiljada hektara. Nakon Semberije žetva ove žitarice u narednih 20 dana trebalo bi da počne i u ostalim krajevima Republike Srpske, kaže šef Zavoda za strna žita na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske Dragan Mandić.
Prinosi su po mom očekivanju na nivou višegodišnjih prosjeka. Ja mogu očekivati negdje oko 4 tone neki opšti prosjek što se tiče ječma.
Krajem ovog i početkom narednog mjeseca počeće i žetva pšenice. Podsticaj Ministarstva poljoprivrede za proizvodnju merkantilne pšenice je 200 maraka po hektaru. Portparol ovog ministarstva Aleksandar Macanović kaže da bi otkupna cijena pšenice mogla biti nešto niža u odnosu na prošlu godinu s obzirom na povećane površine i očekivano dobar rod.
Ministarstvo je tu u svrhu, da kažem, posrednika. Dogovor oko cijene pšenice svake godine se utvrđuje između proizvođača i otkupljivača. Ministarstvo je ovih godina, da kažem, uspješno posredovalo u utvrđivanju te cijene, ali na kraju ipak tržište to koje će odlučiti koja će biti konačna cijena. Prošle godine se kretala u prosjeku negdje između 32 i 33 feninga.
Jesena se pšenica zasijana na oko 43,5 hiljade hektara, a očekuje se proizvodnja od 187 226 tona, vrijednosti 67 miliona 400 hiljada maraka.
Iz regiona i svijeta, predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović doći će u petak na inauguraciju novog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, rekao je izvor iz njene kancelarije.
Grabar-Kitarović i Vučić će također imati kraći sastanak. Televizija N1 prethodno je javila da je neizvjestan dolazak hrvatske predsjednice na inauguraciju jer mora na fizikalnu terapiju zbog bolova u vratnom dijelu kičme.
Koalicija koju predvode Sjedinjene Američke Države oborila je sirijski vojni avion u blizini Rake prije 2 dana. Sirijska vlada saopštila je da je njihov avion gađao položaje ISIL-a i da ne vide razlog zašto ga je američka avijacija oborila. Vojno-politički analitičar iz Beograda Miroslav Lazanski u izjavi za naš radio rekao je da je u pitanju kršenje međunarodnog prava i da SAD svjesno izazivaju krizu ne samo u Siriji nego i u drugim dijelovima svijeta.
Sjedinjene Američke Države su prisutne u Siriji unilateralno bez dogovora sa sirijskom vladom i bez odobrenja Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Dakle, to se može podvesti pod kršenje međunarodnog prava. Amerikanci su ušli sa kopnenim trupama u Siriju bez sporazuma sa vladom u Damasku, koja je jedino međunarodno priznata vlada, koja ima svog predstavnika u Ujedinjenim nacijama. Dakle, ako to uradite, to se, kaže, može smatrati agresijom na suverenu državu Siriju. Činjenica da je američki avion bio u vazdušnom prostoru Sirije bez odobrenja sirijske vlade, bez odobrenja Savjeta bezbednosti i da je još pri tome oborio sirijski avion u sirijskom vazdušnom prostoru nije ništa drugo nego čisti akt agresije.
Iračka vojska saopštila je danas da je opkolila uporište Islamske države u starom dijelu Mosula nakon što je zauzela oblast sjeverno od te teritorije.
9. oklopna divizija zauzela je okrug Al-Shifa duž zapadne obale rijeke Tigar, navodi se u saopštenju. Pad Al-Shifa znači da je stari grad u Mosulu sada u okruženju iračkih trupa koje u ovoj akciji imaju podršku Sjedinjenih Američkih Država.
Vraćamo se domaćim pričama. U Republici Srpskoj trenutno boravi 400 djece sa Kosova i Metohije u okviru programa Spojimo djecu Kosova i Metohije i Republike Srpske. Sve to u organizaciji Odbora za pomoć Srbima Kosova i Metohije, a pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srpske, predsjednice vlade i brojnih opština i osnovnih škola. Danas su posjetili spomen područje Donja Gradina, informiše Boris Anđić.
Tokom istorijskog časa u Donjoj Gradini učenici sa Kosmeta upoznali su se sa stradalničkom istorijom naroda Podkozarja i okoline. Tanja Tuleković, direktorica spomen područja Donja Gradina.
Smatram vrlo značajnom posjetom za ovu djecu koji će na ovaj način, sagledavajući našu lokalnu istoriju, moći jasnije da sagledaju kako regionalnu istoriju, tako i nacionalnu istoriju. Znači istoriju Srba.
Posjetu srpskoj mališani sa Kosova i Metohije iskoristili su za upoznavanje sa ovim krajevima i sklapanje novih prijateljstava. Međutim, ovo je jedna od rijetkih prilika za susret sa vršnjacima iz svih krajeva Kosmeta. Mirjana Rakić iz Kosovske Mitrovice.
Vidjeli smo dosta toga za ovih nekoliko dana. Bili smo u muzeju, bili smo u galeriju, šetali smo pored reke Une. Prelepo je, mnogo mi se sviđa.
Pored upoznavanja djece sa Kosova sa vršnjacima i Srpske, glavni cilj je da se kroz ovakve posjete najmlađim stanovnicima južne srpske pokrajine bar na kratko uljepša teška svakodnevica. Milorad Arlov, predsjednik Odbora za pomoć Srbima Kosova i Metohije.
Želimo da djecu Kosova i Metohije izvučemo iz jednog pakla koji proživljavaju naročito na jugu Kosova i Metohije, da im pokažemo slobodu Republike Srpske.
Goran Antić, načelnik odsjeka za društvene djelatnosti Kosovske Kamenice.
Deca su prvi put izašla iz svojih domova. Njima znači ovo puno i samim tim što se deca socijalizuju.
Nakon Donje Gradine za mališane sa Kosmeta organizovan je i obilazak Nacionalnog parka Kozara.
Književnik Dragan Jovanović Danilov iz Požege dobitnik je nagrade Kočićevo pero za roman Šta sneg priča. U naredna tri dana u Dobojskom regionalnom muzeju bit će održana 7. revija etnološkog filma. Ženski kamerni hor Banja Lučanki sutra će povodom 40 godina postojanja i rada održati koncert na tvrđavi Kastelu Banja Luci. Pregled kulturnih dešavanja pripremila Nikolina Kuzmanović.
Kočićevim perom Dragan Jovanović Danilov obogatio je svoju riznicu priznanja. Kaže da ga raduje što je posle brojnih pjesničkih knjiga i priznanja koje je dobio za njih i romanima uspio da osvoji čitaoce i stručni žiri.
To je jedna, rekao bi se, priča o putovanju vozom na relaciji Požega-Beograd, smeštena u jednom danu u smeni milenijuma.
U okviru revije etnološkog filma bit će prikazano 6 filmova iz takmičarskog dijela programa Međunarodnog festivala etnološkog filma koji je održan u Beogradu. Ovogodišnja revija okupit će filmove iz Srbije, Belgije, Australije, Brazila i Izraela, rekao je direktor Dobojskog regionalnog muzeja Nebojša Dragajlović.
Svi filmovi, iako raznorodni, vrlo su prijemčivi i osnovni fokus svih ovih filmova je mali, pod navodnike, obični, zapostavljeni čovjek.
Po riječima kompozitora i dirigenta hora Banja Lučanke Mladena Matovića, rođendanski koncert okupit će veliki broj članova svih dosadašnjih generacija ovog hora koji će izvesti nekoliko zajedničkih kompozicija. Koncert, koji počinje u 21 čas, bit će obogaćen i podrškom gudačkog orkestra i velikog broja instrumentalista i solista.
U prvom dijelu ćemo izvesti nekoliko vrlo zahtjevnih kompozicija umjetničke muzike. U drugom dijelu to će biti kompozicije inspirisane tradicionalnom muzikom naroda Balkana. I u trećem dijelu popularna muzika, horske obrade najvećih svjetskih pop-rock hitova.
Premijerom predstave Put oko svijeta autora Branislava Nušića u režiji Jovane Mirković, a u izvođenju dramskog studija Daske Laktaši večeras će biti otvoren 12. internacionalni festival amaterskog teatra Laktaši 2017.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije od 18 časova igra meč osmine finala Evropskog prvenstva protiv Letonije. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Ženski košarkaški tim Srbije igraće večeras u Pragu od 18 časova susret osmine finala Evropskog prvenstva protiv Letonije. Samo 24 časa nakon meča protiv Slovenije najveći problem biće oporavak igračica, što ističe i selektor Stevan Karadžić. Uz to, današnji protivnik je veoma iskusan tim, kaže Karadžić.
Oni su svoju igru digli na visok nivo, to se vidjelo i gde su bili u igri do posljednjeg momenta protiv Belgije. Radi su jedno iskusno timu koji također igra dugo zajedno i nisu ni malo ugodan protivnik. Ali pripremit ćemo se, mislim da ćemo biti spremni za to. Prvo me ovaj zdravstveni bilten najviše interesuje, a za ostalo ćemo polako.
Ako večeras budu uspješnije košarkašice, Srbije bi susret četvrtfinala igrale protiv Španije u četvrtak 22. juna. Mlada fudbalska reprezentacija Srbije odigraće danas drugi meč na evropskom prvenstvu u Poljskoj. Tim Srbije igraće od 18 časova protiv Makedonije u Bidgošću. Oba tima doživjela su poraze u prvom kolu i potrebna im je pobjeda kako bi zadržali šanse za plasman u polufinale šampionata. Među četiri najbolja tima plasiraće se pobjednici grupa te najbolja drugoplasirana selekcija. A najveća takmičenja tek očekuju plivači iz Europe. Tokom priprema za svjetski šampionat u Budimpešti Nikola Bjelajac, mladi takmičar Banjalučkog Olimpa, postigao je veoma zapažen rezultat na mitingu u Beogradu. Bjelajac je pobijedio u trci na 50 metara slobodno, a u finalu je nadmašio najboljeg srpskog plivača Velimira Stjepanovića. Nikola Bjelajac je rezultatom od 23 sekunde i 52 stotinke zadovoljan, jer je uoči takmičenja imao manje zdravstvene probleme.
Pa u Beogradu je bilo jako dobro, ja sam se iznenadio jer sam imao povred ramena zadnjih 7 dana. Naravno to što sam uzeo Velimira za 500 tinki, još dodatan motiv da nastavim da radim. Trenutno najbolje vrijeme mi je 23.12, ali mislim da bi mogao da spustim i ispod 23 sekunde, što bi bio veliki pomak.
Do odlaska na svjetsko prvenstvo u Budimpeštu, koje je na rasporedu za mjesec dana, Nikolu Bjelajca očekuje još nekoliko nastupa, među kojima je i šampionat Bosne i Hercegovine, koji je na rasporedu od 7. do 9. jula u Banja Luci.
Danas je pretežno sunčano i veoma toplo, sutra još toplije, u drugom dijelu dana nestabilno sa kišom i pljuskovima. Više o vremenu meteorolog Igor Kovačić.
Temperature izmjerene u 14 časova. Ham pjesak 21, Čemerno Kalinovik 22, Sokolac 23, Gacko 24, Kneževo, Manjača, Mrakovica, Nevesinje, Čajniče 25, Drinić 26, Srebrenica, Istočno Sarajevo 27, Majevac, Šipovo, Krupana, Uni, Bileća, Mrkonjić grad, Rudo, Foča 28, Banja Mlječanica, Trebinje, Zvornik, Višegrad i Ribnik 29, Novi grad 30, Prijedor, Srbac, Banja Luka, Bijeljina 31. Sutra ujutro će biti vedro uz malu oblačnost. Tokom dana sunčano, veoma toplo, bit će lokalnog razvoja oblaka nestabilnosti koji će usloviti popodnevne pljuskove i grmljavinske procese. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na jugu i sjeveru ponegdje oko 18. Najviša dnevna od 29 do 34, lokalno na sjeveru stepen 2 viša, u planinskim predelima od 24 stepena.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Srpski predstavnici u BiH nemaju mandata da u ime Republike Srpske forsiraju put BiH u NATO.
MUP Srpske demantovao medijske natpise, nema informacija o eventualnim terorističkim napadima u Banja Luci.
Protest izbjeglih i raseljenih lica u Bijeljini zahtjeve uputili svim relevantnim institucijama u Bosni i Hercegovini.
Zbog lažnih penzija Fond PIO podnio krivične prijave protiv 8 lica.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i Gordana Erak.